Hej og velkommen til et nyt afsnit God Tur Hjem podcast her med Oliver Stanescu. I dag har jeg fået fint besøg, vil jeg sige, af en tidligere minister og partiformand Uffe Elbæk. Det er jo selvfølgelig ham, der har startet Alternativet og har haft en længere politisk karriere, som han sådan nu har pensioneret sig fra. Det er første gang, vi har mødt hinanden, mig og Uffe Elbæk. Og mærkeligt nok havde jeg en eller anden fornemmelse af, at vi godt ville kunne snakke sammen. Og det vil jeg sige, at vi kunne rigtig godt. Han var virkelig en flink fyr og nem og sådan, ja, interview. Han har selvfølgelig også blevet interviewet rigtig mange gange, så måske er der noget i det. Men det er bare sådan nogle gange, når jeg har folk med, jeg bare slet ikke kender, eller slet ikke har mødt før, så er jeg lidt mere spændt, ikke? Og håber, at man... Tidt så får jeg lige lavet en kop kaffe til gæsten inden, eller du ved, noget vand, hvad folk nu gerne lige vil have, inden vi skal optage. Og der kunne jeg bare mærke fra start, at vi skal nok få det nemt ved at snakke sammen. Så det var skønt, og sådan var afsnittet også, synes jeg. Han er et utroligt spændende menneske. Altså jeg siger til ham på et tidspunkt, at han virker sindssygt reflekteret. Hvor han siger, ja, men han er også ret gammel, så han har haft tid til at tænke over tingene, ikke? Og det er selvfølgelig rigtigt. Sådan kan jeg også have nogle gange, når jeg snakker med min onkel. Jeg tænker, hold op, du har virkelig fået tænkt nogle ting igennem. Men jeg synes, han siger mange kloge ting, og ja, han er sgu spændende. Han har lavet virkelig meget i sit liv også. Han har nogle sjove historier og spændende historier, og faktisk også en af dem lidt rørende, uden at røbe for meget. Han har jo skrevet to bøger for nylig, Tvivl, Håb og Handling. Jeg er ret sikker på, den hedder. Ja, og Et liv, Uffe Elbæk, som så er en selvbiografi. Og Tvivl, Håb og Handling får vi snakket om. Jeg vil næsten ikke røbe det, men det er sgu en ret sådan lidt rørende fortælling og utrolig spændende. Jeg tror også, jeg fik lovet ham, at jeg vil læse bogen nu, men det er sgu ikke engang, fordi at jeg føler, at det var en upser, fordi jeg synes faktisk helt reelt, det lød mega spændende. Så det vil jeg prøve at gøre. Jeg har jo sådan lidt problemer med at læse. Jeg prøvede at lokke ham lidt ud af, er den på lydbog? Nej, det er den ikke. Okay. Så nu bliver jeg nok nødt til noget, ja, lige at kæmpe mig igennem. Det kommer nok til at tage lidt længere tid, hvis du lytter med her, Uffe, ikke? Men jeg skal nok få læst den. Det har jeg lovet nu. I hvert fald, så nu kan jeg ikke komme udenom det. Men fantastisk afsnit, en dejlig god tur hjem historie til sidst, og generelt en virkelig flink fyr. Det var mit klare indtryk. Jeg er færdig med de der small talk shows, som jeg har haft snakket lidt om i de her introer. Det bygger jeg i, nu når jeg sidder og optager den her intro, så er det var i forgårs, som så kan være lidt pinligt, jeg var så længe om at huske, hvornår det var. Men jeg vil sige, at det var virkelig fedt at lave. Og de to sidste shows, jeg havde, var virkelig gode. Det første var altså virkelig godt. Der tror jeg virkelig, der kom meget godt impro med, som vil komme med på optagelsen. Og i andet show var der også rigtig meget godt. Der var sådan... Du ved, nogle gange så måler jeg det lidt på det der. Jeg elsker, når jeg rammer noget impro, hvor jeg sådan også føler, det var klogt tænkt. Det skal lyde sådan helt selvfedt, men nu ved jeg ikke, om jeg kommer til at grine vildt meget af mig, men jeg lagde på et tidspunkt sådan en klip ud på min Instagram, hvor at der var en, der hed Keisha, og så ender det i sådan noget med, hvor jeg siger, at det lyder som en Keisha Picanto, altså en bil, ikke? Og så kører jeg lidt på det. Og vi hygger os med det, hvad vil jeg sige. Og sådan en synes jeg, det er klogt tænkt, sådan on the go, altså sådan hurtigt. Og det er tit sådan nogen, jeg går efter at finde, når jeg sådan laver impro, ikke? Og i det første show, der var der nogle stykker af dem, hvor i det andet show var der lidt mere sådan, jeg følte, jeg skulle lede lidt længere tid, men det var stadig skide fedt show, og jeg simpelthen så... Bæret over, at billetterne ryger til det. Og folk synes, det er sjovt at se, fordi det er jo sådan, jeg skulle lave sådan en intro til optagelsen, som kommer ud på et tidspunkt. Jeg håber, det bliver i januar, men nu må vi lige se, for der er sådan lidt større klippearbejde i det. Men det håber jeg, den kommer ud der. Hvad var jeg ved at sige? Men når jeg lavede sådan en intro, hvor jeg ligesom fortæller, at jeg er pisse nervøs, og jeg har flankt nogle af de her impro-clips ud, og nu har jeg sat 5 aftener op, og det håber jeg går, ikke? Og det er sådan sjovt, så ham kævermanden, der filmede det, han sagde, det var virkelig godt, det virkede også, som om du mente, du var nervøs. Ja, ja. Men det virkede det som om, fordi jeg er pisse nervøs. Altså, du ved. Så det var ikke godt skuespil. Det var mig, der var, som jeg var. Altså, jeg sagde bare, som jeg havde det, fordi jeg var fandme nervøs til de shows. Jeg ved ikke. Det er sådan lidt sjovt, fordi det er jo ikke fordi, at de der aftener skiller sig så meget ud fra, hvordan jeg normalt optræder på en eller anden klubaften. Men forskellen er jo bare her, at på en normal klubaften eller et normalt show, så vil jeg tage det impro, der faldt lige foran mig. Agtigt, hvis det giver mening. Hvor her skal jeg ligesom der er aftalen jo med publikum, at jamen, jeg kommer til at finde noget virkelig sjovt impro, ikke? Og nogle aftener er det jo bare sværere end andre. Der var en af aftenerne, hvor der sad to unge damer med Tourettes, som synes det var virkelig sjovt, og at der blev lavet sjov med dem. Og så altså, det er jo bare sådan nogle, hvor man, jeg kommer ind skide nervøs, ikke? Og så er der en, der råber pikfjæs, og så tænker man, det bliver sgu en dejlig aften. På en eller anden måde, ikke? Ja, det var virkelig et sjovt show. Jeg glæder mig til at vise jer det, og jeg skal ikke trække den her intro så meget længere. Jeg vil bare lige fortælle jer lidt, at jeg har virkelig hygget mig med de small talk shows, og jeg tænker, der kommer nogle flere. Drømmen er, at så næste gang kunne det køre i Aarhus, og du ved, så kan man køre de store byer igennem, ikke? Fordi i al ydmyghed, så er der nogle af jer, der har skrevet til mig sådan, hey, kommer smalltalk ikke? Altså på tur. Og det er jo ikke meningen med det. Meningen er jo, at det er sådan en 4-6 shows, der bliver kørt samme sted, og så bliver der lavet en special. Men jeg vil sige, ud fra første gang her, så regner jeg med, at det kommer igen. Jeg ved dog, at inden det kommer igen, der har jeg lige et two-man show, som jeg kommer til at annoncere nok i marts næste år, som jeg kommer på tur med. Så der kommer jeg rundt i alle de store byer, og forhåbentlig også lidt andre byer sådan rundt om. Efter det, så tænker jeg, at der skal være et small talk show mere. Nå, nu til det her afsnit med Uffe Elbæk. Skide hyggelig, virkelig dejlig fyr. Jeg håber, I vil kunne lide det. God lytter.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi, jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så er indholdet virkelig godt. Og du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, og man sad der efter to film og tænkte, fedt. Så skal jeg altså ikke bruge det her abonnement mere. Der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality TV, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som hvis du ikke har set det her, stop afsnittet, skynd dig ind og se det. Det er et fantastisk program. Og så har de også serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Bluetooth TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Velkommen til, Uffe.
Tak skal du have.
Jeg er rigtig glad for, at du vil være med. Som jeg også fortalte lige inden vi gik i gang, jeg er jo sådan lidt interesseret i politik, og derfor synes det er rigtig spændende at snakke med jer, der ligesom har været i politik.
Ja.
Og det må man sige, du har været, ikke?
Jo, altså, jo, på mange niveauer.
Ja, du har startet Alternativet, som jeg tænker, mange kender dig for, ikke?
Ja.
Og det helt gyldne klip, da I kommer i Folketinget, ja. Hvor du er
rimelig glad i låget, ja, fuldstændig. Ja. Men jeg har jo altid været sådan politisk engageret.
Ja.
Helt tilbage fra, jeg var sådan 15, 16, 17 år, ikke?
Ah, okay.
Og ikke nødvendigvis partipolitisk, men absolut sådan politisk engageret, ikke? Og det sådan mere formelle politiske liv, altså det der med at være folkevalgt, det starter jo tilbage i 2000, hvor jeg blev valgt ind i Aarhus Byråd.
Ja.
Så jeg har en hel periode i byrådet, inden jeg bliver valgt ind i København til Folketinget i 2011.
Ja.
Så sådan, jeg står et meget interessant sted i mit liv lige nu, fordi at, jeg jo har pensioneret mig selv. Og for første gang i 40 år er jeg ikke chef for nogen eller noget.
Nej.
Og jeg har sagt farvel til sådan små 20 års folkevalgt politisk arbejde.
Ja.
Så du får mig fuldstændig bare mig.
Ja, men det er da dejligt. Hviler du i det?
Ja, jeg synes, det er mega fedt. Det betyder ikke, at jeg ikke følger med, og jeg...
For der må da være sådan lidt cirkushest-agtigt. Sådan...
Jo, men altså, jeg har jo kendt mange, nu lyder det sådan lidt selvfedt, når man siger sådan toppolitiker, ikke?
Men det
er man jo, når man har været minister og været partileder, så har man jo været på den øverste hylde. Og jeg har haft mange kollegaer, som enten ikke er blevet valgt ind, og derfor ved et valg, og derfor er enormt kede af det. Eller folk, der ender med at træffe den beslutning, at de ikke stiller op igen, primært på grund af alder. Og nogle af dem, de har oplevet det meget svært ved at stoppe inde på Christiansborg, fordi... Altså det er sådan nærmest som at få en kold tyrker, ikke?
Jo.
Altså politik er jo også afhængighedsskabende. Forstået på den måde, at selvom det er jo også, det er både det værste og det bedste,
ja.
Politik, men man bliver jo meget sådan, altså det er jo meget sådan flatterende, at folk har lyst til at ringe og spørge, hvad er din holdning til det ene og det andet, og
ja.
Man er på og sådan noget, ikke? Altså det,
jeg tænker, om man bliver sådan charmeret af det, eller sådan...
Jamen, bliver afhængig af den der opmærksomhed.
Altså, det stiger til hovedet?
Ja, det tror jeg. Ja. Altså, for de fleste af os, jeg tror ikke, der er nogen, der kan frasige sig, at de får lidt sådan et rush af at være på. Og det svarer til, når du står på scenen og mærker publikum, ikke? Altså, der er noget magi.
Ja, det er bare hele folket.
Ja, jo, men altså, man er på, ikke? Altså, det der, man kan godt blive afhængig af at være på.
Men
det har jeg... Altså, jeg var meget spændt på, om jeg ville få abstinenser,
ja.
Da jeg stoppede der i november sidste år. Men jeg har ikke haft en eneste.
Mm-hmm.
Og der gik lang tid, inden jeg... kom på besøg tilbage på Christiansborg, ikke? Og så bliver man jo helt glad, når vagterne siger, hej Uffe, hvordan går det, og sådan noget, ikke? Altså,
ja.
Fordi Christiansborg er jo meget mere end bare partiarbejde, det er jo også kollegaer, og det er alle medarbejderne inde på borgen, som får hverdagen til at køre, ikke? Alt fra vagterne til kioskdamen, ikke?
Jo, der er mange, vi ikke lige ser
lige
i debatten, ikke?
Jo, lige nok det.
Ja. Men det må også altså være, det er så virkelig godt, at man kan blive afhængig af det der, fordi... Altså både, men der er jo sådan højt at flyve, dybt og falde i politik, ja. Som hvis du træder ved siden af, så er befolkningen altså ikke for fine til at stikke en. Altså,
nej, og det er jo blevet værre jo.
Ja.
Eller det har nok altid været sådan, ikke? Men det mærkes voldsommere i kraft af sociale medier.
Ja.
Altså, folk er lynhurtige på tasterne.
Ja.
Og man får smidt alt muligt i hovedet, hvis der er noget, folk ikke kan lide, ikke?
Jo.
Og det igen, altså det er, altså politik er både det bedste og det værste.
Hvorfor vil du ind i politik?
Fordi I har revolutioneret verden.
Hverken mere eller mindre.
Mere eller mindre. Nå, nej, men jeg har altid været optaget af, at vi kan gøre det bedre.
Ja.
Og jeg synes, at den udgave af samfundet, som vi har i dag, slet ikke er den bedste udgave, og bedst mulige udgave. Altså, jeg er enormt optaget af, og det er ikke bare i forhold til Christiansborg, men jeg er optaget af, hvordan skaber vi arbejdspladser, institutioner,
ja,
miljøer, der altså gør, at den enkelte får mulighed for at folde sit livstalent ud, ja, på højst meningsfulde niveau for vedkommende, ikke?
Jo.
Altså, jeg synes, der er så mange kedelige arbejdspladser. Jeg synes, der er så mange kedelige sammenhæng og samtaler, ja, og jeg synes, folk putter med deres livskraft,
ja,
af den ene eller den anden grund, ikke? Altså, man holder tilbage på, altså, den energi, man har.
Men tror du ikke nogen gange, man kan føle sig fanget i, for eksempel, min far er rumæner,
ja,
min mor er dansker.
Ja.
Og noget, jeg tit har tænkt på dem, for eksempel i forhold til mit karrierevalg, som, ja, er jo lidt et sats,
ja,
især i starten,
ja,
hvor det virkelig ikke er noget, man tjener mange penge på. Der var min far altid ikke bange for det valg.
Okay.
Hvor at, nu lever min mor så ikke mere, nej, men jeg kunne forestille mig, at hun ville være sådan, tag nu den uddannelse.
Færdig. Ja, så altså, nu for at få noget et ordentligt arbejde.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Hvor nogle gange kan det net, vi har i Danmark, sådan det sikkerhedsnet,
ja,
næsten være sådan indkapslende for, at man ikke sådan, som du siger, sådan, ja, udfolder sig, sådan, at man forputter sig. Tror
jo,
du det?
Jo, altså det er der jo absolut en græn sandhed i, ikke? Altså det tror jeg helt sikkert.
At man ikke lader sig drømme?
Ja, eller ambitionsniveauet er for lavt.
Ja.
Altså at vi forventer for lidt af hinanden. Mm. Og det starter jo i vuggestuen og børnehaven og folkeskolen og ungdomsuddannelserne og hele vejen op,
ja,
at vi ikke bliver udfordret på den rigtige måde, eller bliver kaldt frem på den rigtige måde. Altså, ja, at vi ikke bliver set som dem, vi er, og, mm, og også bliver puffet til, hvis man vi dogner for meget.
Ja.
Altså, jeg ved, at vi kan lave et meget mere heftigt samfund. Altså, og også mere solidarisk samfund, vil jeg lige understrege. Det her, ja, handler ikke om let the best man survive, han har sagt. Men jeg synes, der er så mange ting, der er forkert i den måde, vi har skruet samfundet sammen på i forhold til økonomi og demokrati og,
ja,
og beslutninger og whatever. Men dybest set så handler det jo for mig om, altså, hvordan kan vi skabe nogle rammer, der gør, at folk tør være dem, de er, og give udtryk for det, de tænker og føler, og at de har fået et sprog og nu lyder det så forkert at sige værktøjer, men at vores uddannelsessystem klæder vores børn og unge på til den verden, der bliver deres, herunder, ja, også at lave deres eget arbejdsplatform, ikke, som det, du,
ja,
gør.
Ja. Ja, men er det noget, du tænker, sådan, at det er en ting for alle? Fordi nogen tror jeg også, jeg kender da godt nogle af mine, for at tage en, der ikke bliver sur på mig, min, ja, kæreste er, ja, jurist,
ja,
og hun arbejder offentligt. Og der har hun nogle af hendes veninder, der er så også jurister, ja, der arbejder privat,
ja,
tjener dobbelt så meget.
Ja.
Men
og hvorfor gør de det? Spørgsmålstegn.
Ja, okay, det er rigtigt. Ja. Men det er så sådan der, ja, at der er løn lavere, men til gengæld er der så gode arbejdsforhold i det offentlige, hvor de skal ikke arbejde for meget over, og hvis de gør det, så kan de... hvad hedder det, så får lige noget flekstid og sådan noget, hvis lige går tidligere. Og det gør hende tryg, ved jeg.
Ja. Altså, man skal ikke forklejne tryghed. Altså,
nej,
altså det... Jeg synes jo, vi skal skabe et trygt samfund, ikke? Et trygt, vildt samfund.
Hvis et man trygt,
ikke,
vildt.
Ja, ikke? Altså, jo, forstået på den måde, at man skal slet ikke undervurdere, hvor meget for eksempel en borger i USA bruger energi på at tænke på, hvad sker der, hvis jeg bliver syg?
Mm.
Eller... hvordan sikrer jeg, at jeg får, at mine børn får en uddannelse, ikke? Altså, ja, fordi der er det privat, og du skal betale for det. Altså, i Danmark, så tager vi det for givet, at folkeskolen er gratis, og ungdomsuddannelsen, ja, er gratis, og universitetet er gratis, og sundhedssystemet er gratis. Og det giver jo en enorm tryghed,
mm,
og tak for den. Altså,
ja,
det mener jeg virkelig. Tak for den. Problemet er bare, at det ikke må blive en tryghed, der gør som en sovepude. Altså forstået på den måde, at egentlig burde vi så bruge den tryghed til at være risikovillige på en masse andre områder.
Ja.
Hvis du kan se det for dig.
Ja, sådan ikke helt kan mærke faktisk.
Nå jo, men tag eksempelvis, nu er jeg også ældgammel, ikke? og jeg sidder i en kæmpe stol, mand.
Jeg tænker, du var godt til dig.
Det er rigtig politik.
Pensionsdagen, ikke?
Jo, lige nok. Det er rigtig pensioniststol, det her. Jeg falder ikke ud. Da jeg tog min studentereksamen i det forrige århundrede, havde jeg sagt, ikke?
Så,
ja, ikke? Ja. Så der var intet tidspunkt i løbet af de tre år, at jeg fik tegnet et billede op af, at der var et andet valg end at fortsætte på universitetet og dermed ind i det offentlige.
Ej.
Altså, det var fuldstændig udelukket. Altså, på det her tidspunkt, der var der ikke så mange, der gik i gymnasiet. Det er jo blevet en masseuddannelse i dag, men dengang var det jo ikke. Og alle, der gik der regnede med, enten så skulle de skulle have en akademisk løbebane, ikke? Og jeg synes jo, at det kunne være enormt interessant, hvis man helt fra folkeskolen og hele vejen op, havde et mantra, der handlede om, at du skal ikke nødvendigvis uddannes til at få et arbejde.
Mm.
Du skal uddannes til, at du kan skabe et arbejde. Og ikke sådan et Liberal Alliance mega ud at score en høj profit, men det, at folk overhovedet forestiller sig, at jeg kan skabe det liv, jeg drømmer om.
Ja.
Og det vil sige, det kan være, at ja, nu sidder du her, og vi sidder her i dit studie, ikke? Og jeg ved, at du er stand-up og sådan noget, ikke? Altså, ja. Og har taget den vej, altså en kreativ vej. Jamen, hvordan er du blevet understøttet af det i det valg i kraft af din folkeskole og ungdomsuddannelse?
Altså, overhovedet ikke nej, derfra.
Nej, og det er derfor, jeg kunne enormt godt tænke mig, at man kunne lave et nyt sprog og en ny forståelse af, hvordan forløser vi sådan fællesskabets iværksætterkraft, ikke?
Ja.
Altså, at folk gik sammen om at skabe de virksomheder, de gerne ville arbejde på. Og det er jo ikke... Det lyder måske utopisk, men vi skal jo ikke mere end 150 år tilbage, hvor som dybest set var årsagen til, at vi har det samfund, vi har i dag, at der var borgere, der gik sammen og sagde, vi bliver nødt til at lave en brus i vores lokalmiljø, eller vi bliver nødt til at lave et andelsmejeri, eller vi bliver nødt til at lave en fælles eget vandstation, eller vi bliver nødt til at lave arbejdernes andelsbank, eller vi bliver nødt til at lave et bryggeri, whatever.
Men hvordan skulle det fungere i praksis? Fordi tit, hvis der bliver skabt en eller anden bare en virksomhed, så er det jo tit, fordi det starter med én ildsjæl, ikke?
Ja, det er den fortælling, vi har.
Ja, okay.
Det tror jeg. Altså, jeg har ved Gud skabt meget i mit liv. Altså, jeg er jo serieværksætter.
Ja.
Og det er der måske mange, der ikke ved, men altså, jeg har jo skabt hele mit liv.
Ja.
Altså, jeg skabte det, der hedder Frontløberne, en kulturorganisation i Aarhus i 80'erne.
Ja.
Altså fra ingenting til det, der er i dag. Jeg var med til at skabe en videregående uddannelse som Kaospiloterne, og var rektor der i 15 år. Jeg har skabt et politisk parti. Altså, jeg har aldrig gået ind i noget, der allerede eksisterede. Jeg har skabt det, jeg har lyst til at være en del af.
Og jeg har også, nu har jeg ikke skabt så, lige så mange ting, men jeg har skabt min egen karriere.
Ja.
Men jeg kan også godt spejle mig i den glæde, du fortæller ved at skabe og have sit eget. Og sådan, men mit spørgsmål er nok, om du tror, at det er glæden for alle?
Nej, ikke alle.
Nej.
Og jeg har det ikke sådan, at alle skal være iværksættere, men alligevel har jeg sådan, jo, det skal de sgu. Forstået på den måde, at selvom du er ansat i det offentlige, i en børnehave, eller på en folkeskole, eller inde i Københavns Kommunes uendelige gange af administration, ikke? Altså, selv der er der brug for iværksættere. Altså, at vi kan udvikle det offentlige system.
Ja.
Altså, vi kan lave mere interessante folkeskoler, vi kan lave mere interessante børnehaver, og det kræver jo skaberkraft, at dem, der arbejder der, og dem, der lige nu har ledelsen, ikke?
Jo.
Så egentlig synes jeg, at mennesket er jo skabt til at skabe.
Ja. Jamen det er man vel også i en eller anden forstand, ikke? Det er bare om det med at skabe, ikke, også kan blive, at man er socialrådgiver.
Altså, jo, men det ja. Kan man. Ja, nogle af, okay, altså. Jo, altså nogle af de mest kreative, nu bruger jeg et forfærdeligt ord, entreprenante, mennesker, som jeg har mødt i mit liv, meget tidligt i mit arbejdsliv, var socialrådgivere.
Ja.
Altså de, og det var en gruppe socialrådgivere på et jeg ved ikke, om det hed bistandskontor dengang, eller socialforvaltning i hvert fald. Som fuldstændig gentænkt, hvordan kan man arbejde som socialrådgiver og løfte den opgave, man har som socialrådgiver, på en langt mere interessant måde, end den måde, der var gængs dengang. Og for at give et konkret eksempel, jeg ved godt, vi kommer vidt omkring lige nu, men det var, i stedet for at sidde nede i sådan en central socialforvaltningsbygning i Aarhus Midt, som det hed dengang, ikke? Så flyttede de hele deres kontor direkte ud i boligblokken i Klostervangen og sagde, vi skal være derude, hvor vores klienter eller borgere er.
Ja, hvor jo.
Og så lejede de en lejlighed i det der store boligbyggeri, og så kunne folk komme ind der og få råd og vejledning. Men de kunne også lave arrangementer, og de kunne understøtte det beboerarbejde, der foregik i boligområdet.
Det var noget, de selv skabte.
Ja, det var det. Ja. Det fik de så også problemer med.
Ja. Jamen, og det er jo så det i det her samfund, der kan være lidt problemer nogle gange, ikke? Hvis man gerne vil prøve at gøre det ekstra, så er der sådan, nej, men det har vi ikke penge til, eller du ved, op på kommunen, der er det jo alt i kasser,
ikke? Folk bliver nervøse, ikke? Altså, de bliver nervøse for at miste overblikket, og ikke mindst så bliver de nervøse for, hvis der er noget, der går galt, ikke?
Jo.
Og det er jo det, der er dynamikken, når du træder ud af det kendte, ud i det ukendte.
Mm.
Altså hvor man, og det gør man jo, når man sætter i værk, og man er iværksætter. Altså din mor vil måske sige, du hopper ud fra 10 meter vippen, og du ved ikke engang, om der er vand i svømmepølen, ikke?
Jo. Altså,
så da de her socialrådgivere valgte at sige, vi flytter vores bureaukratiske kontor møblement inden fra det store forvaltnings
kontor,
ikke?
Jo.
Og ud i en lejlighed i den boligblok, hvor de havde flest klienter fra, så var det klart, at den øverste chef i socialforvaltningen i Aarhus begyndte at få tics og ryste på hænderne, fordi hvad så, og kan det her blive en sag, og ender vi på forsiden af Aarhus Stiftstidende, eller hvad pokker han nu forestille sig?
Hvad kan der ske?
Og det er jo den der angst for at lave fejl, som jo også rider politikere helt vildt, ikke? Både på kommunalt niveau og på statsligt niveau.
Ja.
Altså, på den ene side til festtalerne, så siger man, ej, vi skal slippe den offentlige forvaltning fri, og folk skal have mulighed for selv at træffe valgene så tæt på borgerne som muligt, og bla 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 bla, ikke?
Alt det der.
Men lige ved siden af er der en enorm angst for, om betyder det, at der er nogen, der tager kassen, eller er der er overgreb, eller der er nogen, der gør noget, som ikke er inden for lovens rammer, ikke?
Jo.
Og det vil sige, at der er festtalerne, og så er der en enorm kontrolkultur, og de står lige ved siden af hinanden.
Ja. Ja.
Nå. Jeg ved ikke, hvorfor vi landede her, men det gjorde vi så.
Jeg synes, det er meget spændende. Det er også sådan, fordi det, altså, jeg ved ikke, jeg synes, det passer meget godt ind i sådan mit billede af dig, fordi jeg kan huske, at du sådan kom frem med alternativet.
Ja.
Det kom sådan noget, som jeg husker det, med ret stor fart.
Ja.
Sådan føles det i hvert fald, når jeg tænker tilbage på det, ikke? Altså lige pludselig, så var du der, og du var sådan, for mig, lidt upoleret.
Ja.
Altså du virkede mere som et rigtigt menneske, der nu stod.
Det tager jeg som kompliment.
Jamen det er det bestemt,
ja.
Fordi det er det, jeg nogle gange ærger mig over ved politikere. De på et tidspunkt virker som om, de har været så meget på borgen, at nu kører deres holdninger bare på repeat. Det er en form for pladespiller nogle gange, kan man føle, ikke?
Ja, der er jo nogen, der joker og siger, at politik, det er show business for grimme mennesker, ikke? Altså,
det har jeg faktisk ikke hørt før.
Det er selvfølgelig sagt.
Du virkede bare meget som en af os ude fra gaden. der nu...
Altså tak igen for det.
Ja.
Det tager jeg så sgu som et kompliment. Men det der nok er... Altså jeg kan ikke være anderledes. Altså you get what you see, ikke?
Jo.
Og selvfølgelig, det betyder ikke, at jeg ikke kan være strategisk i min måde at agere på. Og også overveje, hvad jeg ikke vil sige. Men jeg prøver, og har altid prøvet, at holde fast i, at det, du hører og ser og kigger på nu, ikke?
Ja.
Det er sgu også den, jeg er.
Ja.
Altså, og der er der ingen tvivl om, at... Og jeg blev da også påvirket af, altså, da jeg blev kulturminister. Hvordan skulle jeg være kulturminister? Og hvordan går man ind til statsrådet, til dronningen og alt sådan nogle ting? Altså, der er jo masser af ting, som man ikke kan lave om på... Man kan heller ikke lave om på, at man skal huske at sige både fornavn og efternavn, når man diskuterer nede i salen, og man må ikke bruge direkte tale og sådan noget, hvilket jo for mig var, altså jeg skulle slå så mange knuder på mig selv for at, for at kommunikere klart, ikke? Fordi jeg hele tiden tænkte, nej, nu er der den her regel, nu er der den her regel, nu må man ikke gøre sådan, og men det der, jeg synes, der er problemet i politik generelt, og det er jo, at det bliver roller, og det bliver masker, og at det er enormt svært for borgerne at gennemskue, hvad er mellemregningerne. Og altså det, jeg hører nu, hvordan skal jeg forstå det? Hvorfor er I pludselig enormt gode venner, når I for en uge siden ikke var?
Ja. Jeg synes jo, det der irriterer mig nogle gange, for eksempel med... Jakob Ellemann nu her, da der kom den der SV-regering og alt det der, ikke? At han, du ved, først jo ikke ville arbejde sammen med Socialdemokratiet, og så da de kunne komme i en regering sammen, så ville han så godt. Og så var han sådan, ja, måske, du ved, at han ikke bare var ærlig omkring, jamen det er bedre at få lidt magt, i stedet for at stå ude foran i oppositionen, eller sådan, for det du... Jeg tror godt, folk vil kunne forstå det. Jeg forstår nogle gange ikke det der.
Det er også derfor, at... Mit princip har altid været, at hvis jeg ændrede holdning til en given sag, så skal jeg forklare, hvorfor jeg har ændret holdning.
Altså, mest normale i hele verden at ændre holdning. Altså, hvis du ikke ændrer holdning, så er du en helt unuanceret type menneske. Ikke?
Men igen, så rører vi ved en anden problemstilling, og jeg ved slet ikke, om vi skal ned ad den rille, men det er mediernes rolle. Ja. Fordi medierne tvinger os politikerne til at være enormt unuanceret.
Ja.
Fordi enten skal de sige ja, eller skal de sige nej. Mm. Altså, der er stort set ikke rum for at give udtryk for, at jeg tvivler, og jeg har ikke besluttet mig endnu, og jeg er i gang med at undersøge det, og jeg skal nok komme tilbage, når jeg har besluttet mig.
Ja.
Altså, medierne presser et dramaniveau op på Christiansborg, som gør, at man som politiker skal være ekstremt dygtig til ikke at falde ned i det, altså i de der arketyper, som medierne definerer. Og det synes jeg bare er enormt, altså forfladende. Og det igen tilbage til det, vi startede med at snakke om det der med ambitioner. Jeg synes, det er uambitiøst. Altså jeg synes, at det er, hele den politiske diskussion bliver, altså kunne være meget mere interessant, end den er. Det, og jeg kan godt forstå, at folk de sådan lukker ned, altså ikke overgår at se det. Og hvis de endelig ser det, så er det bare sådan underholdning, så er det gladiatorkamp. Altså så, okay, hvem fik det sidste ord i debatten?
Ja.
Og så kan man lave et hurtigt tweet og et hurtigt klip, og så...
Især debatten kan vi godt virkelig nogle gange virke som sådan en gladiatorkamp.
Jamen det er det jo også. Ja,
også når de sådan nogle gange... Du ved, provokerer, og så Paludan ind, og du ved, der var alle de der typer, ikke? Hvor man tænkte, hvad er det her nu? Altså, vi skal sidde
det er i hvert fald ikke en seriøs politisk diskussion.
Nej.
Og hele studiet er bygget op mellem det ene hold over for det andet hold. Ikke?
Ja.
Altså, det er sådan en helt klassisk sportsdrama.
Ja.
Colosseum, ikke?
Jo.
Og så er der nogen, som formår... Og bruge den ramme, det var jeg aldrig selv særlig god til. Jeg havde det at være i debatten. jeg kunne godt gøre det.
Er det noget, man får at vide, sådan at ens hold, at det skal du, det er et stort vindue? Eller hvad?
Nej. Altså, det er klart, at som partileder, så er det en platform, du skal være på.
Ja, det er det, jeg tænkte.
Jamen, det skal du.
Ja.
Jeg tror aldrig, jeg har mødt en kollega, der har sagt nej til at komme ind i debatten.
Okay.
Det er der garanteret nogen, der har gjort, men,
ja.
Men det er sådan the place to be, ikke?
Jo. Jamen, det er også fornemmelsen udenfra,
ja.
At man tænker, at...
Det er lige sådan, som du skal være med i Comedy Zoo, ikke?
Altså, jo.
That's the place to be.
Ja. Jamen, det er også fornemmelsen, men nogle gange er det virkelig børnehave derinde, ikke?
Jo, og man råber bare, og så håber man på, at så sidder man og tjekker, hvornår tiden er ved at løbe ud, og så skal man gerne nå lige at komme ind på de sidste 15 sekunder, hvor der modparten ikke kan nå at svare tilbage. Og så er det det, der står tilbage.
Ja, så siger vi nok. Uffe Elbæk har ret, umiddelbart.
Ja.
Han sagde det sidste jo.
Ja. Det. Men jeg var ikke særlig god til det. Jeg synes ikke selv, jeg var særlig god til det.
Det virker også som, at den bedste derinde, det er den, der har stået spidse staldbuer, ikke?
Jo.
Altså, det...
Og som er skråsikker.
Ja.
Og fuldstændig sådan, bare holder fast i tre sådan, linjer, ikke?
Jo.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hvordan fungerer det, når man skal starte Alternativet? Jeg tænker, det...
Jamen, altså, da vi startede Alternativet, så sagde alle folk jo, at det var fuldstændig umuligt, altså.
Ja.
Altså, der var jo kommissorer, der sagde, at der er chancer, det er 0,00000.
Og det er ikke meget.
Nej. Og det har vi endda på tv, ikke?
Jo.
Altså, ingen troede på det.
Nej.
Ingen. Og
hvorfor var det? Hvad var deres argument for ikke at tro på det på det tidspunkt?
Jamen, altså, det man glemmer, det var jo, at jeg var stoppet som kulturminister, og var gået solo, altså var blevet løsgænger for Radikale Venstre,
ja.
Der hen over sommeren 13, ikke?
Mm.
Og på det her tidspunkt var jeg selv usikker på, om jeg overhovedet skulle blive i politik, eller hvad jeg skulle, ikke? Altså jeg var desillusioneret. Jeg var desillusioneret af mange grunde, hele forløbet, i forhold til at stoppe som kulturminister, var det, altså, jeg synes, det der, hvor politik var... altså aller værst, ikke? Så den regering, jeg selv havde været minister i, det var Helle Thorning-regeringen, synes jeg solgt ud på alle de områder, som jeg synes, en centrum-venstre-regering skulle stå op for. Og alt lige fra, altså, nu har jeg lige glemt, hvad loven hedder, men altså, spørgsmålet om, hvor gennemsigtig hvor meget medierne kan få indsigt i, altså mørklægningsloven, som den blev kaldt der dengang, ikke? Altså, hvor der er jo stadigvæk en enorm mangel på gennemsigtighed fra omverdenen, altså at omverdenen simpelthen ikke har mulighed for at få indsigt i, hvad der foregår på Christiansborg, fordi det bliver streget ud, de der papirer, man får udleveret, ikke? Det var det ene. Det andet, det var salget af Dong-aktier.
Ja.
Altså, man privatiserede Dong, hvilket jeg synes var helt, helt, helt skudt ved siden af.
Ja.
Fordi jeg synes, at vores sådan demokratiske infrastruktur, den skal sgu være ejet af fællesskabet, den skal ikke privatiseres. Mm. Så kom hele sagen omkring Edward Snowden.
Ja.
Og der begyndte jeg virkelig at slå mig i tøjet, og jeg foreslog, at han skulle få lov til at få politisk asyl i Danmark og sådan noget. Det blev ikke lige taget super fedt ned af mine partikollegaer. Og det sidste, der sådan var dråben for mig, det var, at regeringen blev bange i forhold til deres eget forslag om øremærket barsel for mænd. Ja. Så der var sådan nogle meget principielle sager i spil der, det der forår.
Du 13, kunne se dig selv i.
Som jeg havde sådan, at det var sgu ikke det, jeg stillede op til. Altså, jeg synes, at det her, det er ikke en progressiv centrum-venstre regering. Altså, det er det virkelig ikke. Og så ender det så med, at jeg vælger at blive løsgænger, og i den beslutning lå der allerede, at jeg vidste, jeg ville lave et nyt politisk initiativ. Om det skulle være et politisk parti, eller hvad det var, det var jeg lidt usikker på.
Ja.
Eller om det skulle være en politisk bevægelse, eller det skulle være et nyt politisk medie, eller hvad pokker det skulle være.
Ja.
Jeg vidste bare, at jeg kunne simpelthen ikke acceptere, at politik var så tømt for livsglæde, som jeg mange gange synes, det er. Fordi jeg synes jo, det må være det sjoveste i hele verden for alle. Ja. Og diskutere, hvordan skal vi indrette vores samfund. Altså, og jeg kunne jo se, at der var færre og færre, der har lyst til at være med i et politisk parti, og vi er helt nede under 2% nu, der har lyst til at være medlem af et politisk parti.
Altså, ja.
Det betyder jo ikke, at folk ikke er politisk engagerede. De lægger bare deres energi andre steder, og de diskuterer om noget andet, end det, der foregår inde på borgen. Og jeg er sådan, igen, det må vi kunne gøre bedre. Og så...
revolutionerende i
det. Ja, altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, jeg var også dødtræt af den der højre-venstre akse. Altså, jeg gad det ikke, mand. Og så snakkede jeg med nogle få venner, og sagde, nu, jeg har siddet og skrevet på et koncept, gider ikke læse det igennem. Og så læste de det igennem, og så sagde de, det lyder fandme interessant, Uffe, men det er jo fuldstændig umuligt. Altså, der er ikke plads til flere partier.
Nej.
Og jeg havde sagt sådan, det kan godt være, men det er fandme ikke godt nok, det her.
Nej.
Og så var det selvfølgelig også drevet af en analyse af, hvor verden var på vej hen.
Ja.
Altså, og jeg synes, den grønne dagsorden blev fuldstændig negligeret.
Og, ja, det var den også meget dengang.
Altså, og jeg havde bare sådan, det kan simpelthen ikke være rigtigt, vi er ved at brænde den her planet op. Altså, hvis jeg kigger ikke bare på mine egne børn, men også på mine børnebørn, hvad fanden er det for en verden, der skal være deres? Altså, det kunne jeg simpelthen ikke have. Og så lavede jeg et parti, som stadigvæk er det eneste parti, som siger, at det grønne, det er det allervigtigste.
Ja.
Altså, og alt andet må forstås i det perspektiv. Det betyder jo ikke, at der ikke har været grønne politikere før.
Nej.
Men det, der var forskellen, det var, at der var et parti nu, der sagde, klimakatastrofen er den allerstørste udfordring.
Ja.
Og alt andet bliver arrangeret efter det.
Ja.
Da vi gik ud med det, og også at vi ikke gik ud med et partiprogram, men sagde, at det skulle borgerne være med til at skrive, og at vi sagde, at vi hverken var røde eller blå, men vi var grønne. Altså, vi ophævede jo tyngdekraften inde på Christiansborg, ikke? Altså, og folk, de... Altså,
hvordan var stemningen på Christiansborg omkring?
De troede jo...
Var I sådan lidt tosser, eller hvad i starten?
Ja. Det er der nogen, der også stadigvæk siger, ikke? Altså, men det sjove er jo, at de dagsordner, vi satte ved det første valg, det er jo blevet totalt mainstream. Jeg husker, da jeg gik ud til folketingsvalget i 2015, og sagde, at vi skal da indføre i hvert fald minimum en kødfri dag om ugen i de offentlige institutioner.
Ja.
Folk gik jo amok, mand. Altså, de havde sådan noget, skal du bestemme, hvad jeg spiser? Og bøb. Vil du tage min hotdog fra mig, eller min bøf fra mig?
Spiser din børn hotdog?
Ja, whatever. Nej, men altså hvor de gik amok, simpelthen. I dag er det jo, hvor man nærmest snakker om en køddag om ugen, ikke?
Jo. Det har ændret sig fucking meget, og det er jo sådan noget, der er med til... Nu sagde jeg fucking, jeg blev ivrig.
Ja, det må du gerne.
Men altså, det er jo sådan nogle ting, der er med til at ændre det. Det må man jo ikke glemme, at dem, der er helt skøre, hvor folk tænker, at det er galt eller genialt, det er tit dem, der rykker de gode tendenser, ikke?
Ja, det synes jeg jo.
Ja. Jeg synes da godt, du kan klappe dig selv på skulderen over det, hvis du ikke har gjort det.
Jamen, det... Nej, det går jeg ikke så meget op i, men jeg
prøver bare at give dig et kompliment.
Men det er mere det, at det er bare meningsfuldt at kigge tilbage på, ikke?
Ja.
Altså, på samme måde som jeg havde sådan, vi bliver nødt til at skabe en bedre relation mellem borgerne og Christiansborg, ikke? Og borgerne skal have mere indflydelse på hvad der bliver diskuteret. Og det er derfor, at vi foreslog for eksempel borgerforslag.dk, ikke?
Jo.
Og første gang, altså inde på borgen, da jeg stod og fremlagde det, igen, altså det blev hældt ned af brættet, altså inden for 30 sekunder.
Ja.
Og, altså hvad i alverden, jeg nærmest spildte mig ind, og ja. Systemet er godt nok, og bla 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 bla. Og så prøver man en gang mere, det bliver også hældt ned. Så prøver man en gang mere, så bliver det også hældt ned. Og fjerde gang eller sådan noget, så fik det lov til at være et forsøg, og nu elsker alle det jo.
Ja, ja. Men det siger også nogle gange noget om det der med, at man virkelig skal være sådan ihærdig og har meget at gå på mod, når man prøver at komme igennem med noget.
Ja.
Fordi måske mange var stoppet efter første gang og tænkte, hvor var jeg dum, og hvor var det pinligt, og tænkte det. Og så måske stoppet næste gang, man havde en anden god idé.
Ja.
Det er sådan ret interessant det der med, hvordan man sådan, altså de rammer der kan holde sådan folk fast på ikke at udvikle sig nærmest, ja, og være i indvikling på en eller anden måde, ikke?
Jo. Og altså der er jo også blevet diskuteret meget, altså vi kan ikke have alle de her nye partier, og det er noget rod. Hvorfor, altså vi skal bare beholde de gamle partier, altså Venstre og Socialdemokratiet og Konservativ og Radikale, ikke? Altså selv SF er ikke rigtig helt inde i varmen endnu, selvom de er jo kraftede med 70 år, eller meget det er.
Ja.
Altså,
ja.
Og det svarer til, at man har en bygade, og så er det kun Skjerns, eller Skjern, han kom jo og lavede rav i den, hvad hedder det, Damernes Magasin, ikke?
Ja.
Altså, vi har én butik, og den er fin nok.
Ja.
Der er ikke nogen, der skal komme og åbne en butik lidt længere ned ad gaden.
Nej, det har vi ikke behov for.
Det har vi ikke
der
behov for.
Der er den gode købmand.
Ja.
Ja.
Ja, vi har én, det er nok. Og det er jo det samme som at sige, at dem, der har magten, de skal bare blive ved med at beholde magten.
Ja, sådan er det heldigvis ikke.
Nej, men men der er mange, der inde på borgen synes, at det er noget rod, ikke? Altså, hvad skal vi med Liberal Alliance, eller hvad skal vi med Alternativet? Altså,
jeg synes tit, de der nyere partier, Liberal Alliance, som jeg sådan, ikke er sådan sygt enige med, men de giver alligevel et mega frisk pust igen til
det. Ja, det er det.
Og sådan skaber noget debat, som... Altså, og så nogle gange siger de jo ting, som man tænker, hvorfor er det sådan? Du ved, så kan det godt være, at man ikke er enig, men man bliver i hvert fald tvunget til at tænke over,
lige nøjagtigt,
hvorfor det er, som det er.
Ja, lige nøjagtigt.
Som
der kommer en ny altid. Pige og dreng i klassen.
Ja.
Vi bliver alle sammen lige nødt til at op os.
Ja.
Og skal vi finde ud af, er det mig, vedkommende vil danse med, eller hvad?
Ja. Nå, det var det ikke. Men jeg fik i hvert fald vurderet, at jeg ikke er pæn nok. Så det,
ja. Damn it.
Ja.
Ja.
Hvordan kigger du så på det i dag? Altså, når man har sådan været med til at skabe, eller jeg har skabt det?
Ja, altså Alternativet.
Ja, det må være lidt som et barn, ikke?
Jo. Altså, jeg er meget tilfreds med, at Franziska er partileder.
Ja.
Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at der var nogle koldfødder hen til det.
Nej.
Men jeg er rigtig, rigtig glad for det. Jeg tror, hun har en høj, altså det ved jeg, hun har en meget høj personlig integritet.
Ind på borgen?
Ja, også som person, ikke? Altså det der med, at hun, jeg synes, hun er enormt god til at holde sig på sin egen banehalvdel. Fordi det er jo sådan, altså man laver alle mulige stråmænd på hinanden i de der politiske diskussioner, ikke?
Ja.
Og jeg synes, hun er meget god til at blive på sin egen banehalvdel og argumentere derfra.
Okay.
Og så må folk jo mene, hvad de vil.
Ja.
Og så synes jeg, hun har sådan en vis... nu ved jeg ikke, om det er passende at ligefrem anmelde hende på den her måde, men jeg synes, hun har sådan noget coolness over sig. Altså, jeg er helt vild med hendes røde læber og store øreringe. Altså,
ja, og, der er også noget boss lady over det, ikke?
Ja, ikke?
Jo,
klart. Og jeg synes også, der er noget københavner over hende.
Ja.
Over hende. Altså, nu ved jeg jo helt personligt, at hun var gammel bartender på Krasnopolski, som mange hvad hedder det?
Sikke bonusinfo.
Nu bliver jeg helt usikker på, er det rigtigt, hun har været det, eller er det bare min fantasi? Jeg er ret sikker på, at hun har været bartender på Krasnopolski.
Ja.
Og det var jo en legendarisk bar i København engang, nærmest også i forrige århundrede, ikke? Men der er sådan noget, jeg synes, der er noget sådan noget... mega fedt, cool københavner-vibe over hende. Og jeg synes, hun skal dyrke det endnu mere. Altså,
ja.
Bare give den fuld gas, mand.
Altså, ja, du tænker ikke...
Altså,
du,
altså bare som modreaktion på Inger Støjberg og hendes fucking salonger. Altså, bare gå fuld københavner.
Ja, ja, ja. Men det er da rigtigt. Jeg synes også, hun virker som en god frontfigur. Ja. Altså, du ved, 100%. Jeg kan godt følge dig i det der, selvom det er sådan... Det er lidt en sjov ting at bide mærke i med, du ved, rød læbestift, for jeg har ikke haft tænkt over det, egentlig. Men nej, når du siger det, så kan jeg godt føle, at det giver sådan et, ja, boss lady er mit bedste ord, look, ikke?
Ja.
Sådan, jeg har styr på det.
Jeg har styr på det.
Ja. Ja. Det er også mere og mere op i tiden jo, at du ved, at de kvinder, der leder, også skal være feminine og sådan noget.
Ja, det håber jeg. Altså, ja. Skræk, det modsatte modbillede, ikke? Det var jo Helle Thorning, som tog al sin feminitet ud af sig, for at kunne være statsminister, ikke?
Ja, hun havde så meget, da hun kom.
Jamen, altså hun blev efterhånden mere og mere bare en robot, mens hun var der. Altså med hendes jakkesæt og
hun fik også så meget påtale, det er egentlig helt vildt, når man tænker over
det. Ja, det er jo helt vildt, ikke? Og, ja. og jeg er helt vildt glad på hendes vegne, når jeg ser, hvordan hun blomstrer i dag, ikke? Altså, og bare siger, jeg er sgu da ligeglad med, hvad I tænker. Nu kommer jeg altså med en guld med jakke.
Ja.
Ikke? Altså, ja, vi skal have meget mere guldne...
Men det er rigtigt, der kan godt være, det er så ved at blive opgjort, men det er jo også sådan nogle gange det, der har været oppe på Christiansborg, man kan...
Jeg ved ikke, om det er ved at ændre sig ind på Christiansborg.
Lidt, altså...
Hvad synes du om Mette Frederiksen? Synes du, hun er mega feminin, altså?
Det tror jeg slet ikke, jeg tør udtale mig.
Nej, men det tør jeg da godt, altså og jeg ved ikke engang, om hun hvor bevidst hun selv er om dem, det tror jeg faktisk, altså... Og det er jo udfordringen for kvinder jo, det er, hvis de skal tages alvorligt som ledere, ikke? Så bliver de næsten nødt til at klæde sig som mænd. Og
det er jo i hvert fald en ærgerlig ting.
Ja, og det er der selvfølgelig ved at hvad hedder det, blive slået sprækker i den logik, ikke? Heldigvis da. Og for øvrigt så har vi jo alle sammen mænd og kvinder, både maskuline og feminine energier i os. Ja. Altså, det er ikke fordi, at kvinderne er feminine, og mændene er maskuline. Altså, vi har det jo begge ting i os, ikke? Men jeg tilbage til der, hvor vi startede, ikke? Altså, lad os da få, altså, folk skal da give los på den der livskraft, de har, og være dem, de er.
Ja.
Og være tydelig, og ikke være bange.
Ja.
Folk er mega bange for at træde ud af gruppen.
Ja, altså, ja. Er det sådan nogle råd, du vil give til unge mennesker, hvis du havde sådan et eller andet et foredrag ud fra 9. klasse, eller du ved?
Ja, for det første vil jeg sige, at man skal sørge for at have nogle gode venner. Altså, ja. Nå, men det er fordi, at jeg synes, der er en enorm individualisering af både problemer og i det hele taget, at folk sammenligner sig med andre hele tiden. Og det tror jeg også har noget at gøre med de sociale medier og TikTok og alt muligt.
Ja.
Man er enormt opmærksom på, hvordan man ser ud og hvad man gør, og om man er med i den rigtige gruppe eller ikke er med i den rigtige gruppe. Og jeg tænker nogle gange, når jeg kigger på mine egne børnebørn, ikke, og jeg tænker på, hvor meget de er på de her medier. Altså sammenlignet med, hvad jeg selv var. Og det betyder jo ikke, at nogle af de dynamikkerne ikke også var fuldstændig en til en det samme, da jeg var teenager. Altså, jeg var da enormt opmærksom på, var jeg en del af The Cool Gang, eller var jeg ikke?
Og, var du det?
Det var jeg jo nok set udefra, ikke?
Jo.
Men jeg følte mig ikke cool.
Ah, okay.
Jeg tror, jeg var pissegod til at virke cool.
Snyde?
Ja, snyde cool.
Ja. Snyd cool.
Ja, snyd cool. Ja.
Et sjovt altså, udtryk.
Ja, det er mega fedt udtryk. Ja. Den køber jeg lige. Ja. Nej, hvad hedder det? Ja, fordi at... Hvis der var nogen, der havde spurgt ind til, hvordan har du det egentlig, Uffe?
Ja.
Altså, godt nok har du byens sejeste gule racercykel, men hvordan har du det egentlig? Så tror jeg, at...
Kan du overhovedet lide at cykle?
det kan jeg så godt. Ja. Men det kunne jeg dengang, det kan jeg godt, i dag. Men ja, når man er teenager, så tager man jo og har alle de der følelser inde i kroppen, og man prøver desperat at finde ud af, hvordan det skal navigere i den der verden, både sammen med kammeraterne, men i det hele taget, og hvor er jeg på vej hen, og hvem er jeg, og hvad er jeg til, og alt muligt, ikke? Altså, og hvor... Men det var der jo ingen, der spurgte mig om.
Nej.
Altså, mine forældre gjorde heller ikke.
Nej.
Altså, og min lærer gjorde der slet ikke.
Nej.
Så jeg havde jo bare, der var enorm forskel mellem mit indre liv og så mit ydre liv.
Ja.
Og jeg synes jo, det bedste ville være, hvis der er overensstemmelse mellem det indre og det ydre.
Ja. Ja, bestemt da. Du virker enormt reflekteret. Der er virkelig, du er virkelig til at have tænkt over mange ting.
Det har jeg altså også.
Ja. Nu er jeg ikke til at regne med, at der
igen, jeg er jo ældgammel. Ja. Men nej, altså selvfølgelig har jeg, altså, har jeg reflekteret rigtig, rigtig meget i kraft af, at jeg jo også er et uddannelsesmenneske. Ja. Og har været rektor, og jo har bokset rundt med unge mennesker og deres talent igennem mange år, ikke? Men jeg tænker sgu meget, og jeg føler også meget.
Og det er også det, der er med til at gøre, at du skriver bøger.
Ja, det er det jo også, jo.
Ja. Ja. Du har selvbiografien, og så tvivl, håb...
Og handling.
Og handling.
Ja, selvbiografien kom sidste år,
ja,
og den hedder Et liv. Og den var vigtig for mig at skrive. Det var den anden også, men jeg havde bare ikke regnet med, at jeg skulle skrive den anden.
Nej.
Men
hvordan kommer lysten til at skrive det? Altså, er det sådan en...
Altså, den første var et meget bevidst valg, fordi at det var en del af det at stoppe ind på Christiansborg. Jeg havde det sådan, at alle sagde, Uffe, du skal tage en periode mere, og ej mand, det er vigtigt, at du er med til at få det her til at lykkes og sådan noget. Ja. Ikke? Men jeg vidste, jeg skulle noget andet nu. Altså, jeg er et sted i mit liv, hvor jeg vil... Altså, jeg elsker ikke at skulle stille mit
væggeord,
mand.
Ja.
Altså, jeg har ikke anet, hvor vild livskvalitet det er. Og ikke at skulle stille sit væggeord. Altså, det gør jeg jo så. Altså, mange dage om ugen alligevel, fordi jeg skal noget. Men,
ja.
men det jeg så skal op til, det er noget, jeg selv har valgt.
Ja.
Det er en stor forskel.
Ja.
Så jeg vidste, at jeg ville skrive min selvbiografi, mens jeg stadigvæk var i spil inde på borgen. Fordi ellers er normen, at man stopper inde på borgen, og så går der nogle år, og så kommer man med sin selvbiografi.
Ja.
Jeg havde sådan, nej, jeg skal simpelthen af med det her, inden jeg stopper. Fordi når jeg så stopper, så skal jeg ikke til at kigge tilbage.
Nej.
Så kan jeg kigge frem og finde ud af, hvad skal det næste kapitel rumme.
Så du følte, det var en del af afslut?
Ja, det var det. Jeg ønsker simpelthen at viske whiteboarden ren, altså min mentale whiteboard ren.
Ja.
Sådan, så når jeg
gør dig klar til pensionen.
Ja.
Ja. Men det giver dig god mening.
Og så ender det så lige med, at jeg skriver en bog mere, som kom her i september, ikke? Altså,
jo.
Og det havde jeg virkelig ikke regnet med, at den skulle ud, eller at jeg havde den i mig, men jeg fik et spørgsmål som fra en gammel amerikansk ven, som jeg ikke kunne svare på. Og det frustrerede mig helt vildt. Så bogen, den er mit svar til ham.
Ja. Men det er om, du ved, civilisationens, om der er det sambrud.
Ja, altså om der er lys for enden af tunnelen.
Ja.
Fordi jeg var oprigtig i tvivl, ikke? Altså nu, uden at ødelægge læseoplevelsen af bogen, så kan jeg godt sige, hvad... Altså, fordi det er det allerførste kapitel, hvor jeg forklarer, hvorfor jeg blev nødt til at skrive den her bog, Tvivl, Håb og Handling. Og det var, jeg havde, fordi han er død nu, det kan jeg allerede afsløre.
Okay.
Han en rigtig, rigtig god gammel
mand. Har han noget at læse den?
Hvad?
Har han noget at læse den?
Nej.
Ja.
Nej, men hele dramaet gik nemlig på, at han hedder D-Hawk, og ja, han er ikke indianer. Han er hvid, middelklasse, bankmand,
ja,
som... blev meget mere end det, fordi han skabte Visa-kart. Så hvad hedder det? Han var en meget højprofileret,
ja,
amerikansk erhvervsmand, som jeg tilfældigvis lærte at kende tilbage i midt-90'erne i San Francisco. Og vi udviklede et venskab, og han er nok den person, som har haft allerstørst indflydelse på den måde, jeg tænker ledelse og, ja, organisationsudvikling. Og vi har holdt forbindelsen lige siden, og i maj måned sidste år, så sender han en e-mail til mig, hvor han siger, hey Uffe, fedt at du har fået din selvbiografi ud, og hvordan er den blevet taget imod, og det bliver spændende nu, når du skal stoppe inde i parlamentet,
ja,
og du får din egen stemme tilbage efter så mange år i politik, bla 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 bla, alle de der forudsigelige spørgsmål, venlige spørgsmål. Men så stiller han mig et spørgsmål, og det er, han siger, kan du huske tilbage til den gang, vi sad og snakkede sammen i San Francisco i midt-90'erne?
Ja.
Og du snakkede om den venlige revolution, og du snakkede om radikal samfundsforandring og alt det der. tror du stadigvæk på det, efter så mange år i politik?
Ja.
Og så kunne jeg ikke svare ham. jeg kunne ikke svare rent ja, nej, på det her tidspunkt, fordi at jeg vidste for meget. Altså, vi handler slet ikke med den hastighed og dybde, som vi burde, nej, gøre i forhold til de udfordringer, vi står overfor.
Nej.
Det er et totalt nederlag, altså for mig i hvert fald, ikke?
Jo.
Og enorm frustration over, at vi ved det hele. Vi har også løsningerne, men vi gør det ikke.
Ja.
Altså, det er som at se på et brændende hus, altså, og man forsøger at...
en brandbil ved siden af, der er, ja, sådan, ja, hvor ærgerligt.
Ja, eller er der ikke... jeg kan ikke lide farverne i de gardiner, der er oppe på første sal, whatever, ikke?
Jo.
Mens det hele er ved at brænde. Altså,
ja.
Nå, så hvad hedder det... Jeg vidste simpelthen for meget, så derfor kunne jeg ikke sige, ja, jeg tror stadigvæk på den venlige revolution. Jeg tror stadigvæk på grundlæggende samfundsforandringer.
Nej.
Omvendt, så kunne jeg heller ikke sige nej, fordi hvis jeg sagde nej, så kunne jeg lige så godt lægge mig hjem og dø, altså.
Ja.
Så jeg undlod at svare. Så gik der en uge, så gik der 2 uger, så gik der en måned, så gik der 2 måneder, og så i juli måned, så får jeg så en e-mail derovre fra igen, men den her gang fra hans gode kollega, der siger, Uffe, du skal vide, at Dihawk er død. Og jeg sagde, dammit, mand! Jeg fik det sygt dårligt, fordi at, han betyder meget for mig, og normalt så plejer jeg altid at svare med det samme.
Ja.
Men kunne det ikke. Så det ender med, at bogen, som jeg så, der kom ud i september, er ikke bare dedikeret til ham, men det er mit svar på hans spørgsmål.
Ja.
Så jeg brugte det her forår til at skrive bogen.
Det er smukt.
Ja, ja, det er også blevet en god bog.
Det lyder også meget spændende.
Ja. Du skal læse den.
Ja, men det, ja. Jeg er sådan halvt ordblind, så jeg er på lydbog.
Ja, men alligevel, jeg tror, du skal øve dig i at læse den.
Er det rigtigt?
Ja, ja, det tror jeg oprigtigt. Og så skal du sende mig en e-mail og sige, hvad du synes om den.
Kan man høre den på lydbog?
Nej, den er ikke på lydbog. Og det er også fordi, at... jeg har som folk skal kraftedeme at læse bøger.
Ja, du snakker med et mega dårligt eksemplar. Jeg har hørt mange lydbøger.
Ja, jeg ved det, og det er selvfølgelig bedre end ingenting.
Ja.
Men det er et enormt problem, at folk ikke læser bøger.
Ja.
Fordi at vi bliver narkomaner af den der hurtighed og den der forarbejdet. Altså vi nærmest skal feedes ind, ikke? Altså i stedet for at... fandme sætte sig ned og styrke ens egen fokus,
ja,
og koncentration, fordi vi har så meget brug for, at folk er fokuseret og kan koncentrere sig.
Men det er så rigtigt, det er jo det der nogle gange, ikke, hvis jeg sidder hjemme i sofaen og ser en eller anden film med min kæreste,
ja,
og så lige pludselig så hun på TikTok,
ja,
hvor jeg er sådan, du ved, altså er det fordi det er blevet kedeligt, ja, i 4 nok, sekunder, ja, eller du ved, hvorfor? Altså, skider du holde fokus? Ellers skider jeg ikke se film med dig.
Nej, jeg havde nøjagtigt den samme oplevelse her forleden, hvor jeg var inde... nu laver jeg lige lidt reklame for en fantastisk film.
Ja.
Nemlig den film, der hedder Stop Making Sense af Talking Heads. Det er en legendarisk koncertfilm.
Ja, okay. Altså,
sygt legendarisk koncertfilm, ja, fra 1984.
Okay.
Alle skal gå ind og se den.
Ja.
Og den er lige blevet... genintroduceret og frisket op farvemæssigt og lydmæssigt, tror jeg.
Ja,
lige blev støvet af, ikke?
Ja.
Men man kan se den i nogle få biografer i København lige nu. Nå, men så sad vi derinde, og så sad der også en lige foran mig, der pludselig begyndte at tjekke...
Og scrolle telefonen.
Ja. Hvilket jo ødelagde fuldstændig min oplevelse. Altså, fordi... jeg kunne ikke lade være med... Mit øjne røg jo ned på den der fucking skærm, ikke?
Altså, det er vildt nok, fordi jeg plejer alligevel altid at se sådan biografen og sådan nogle ting som sådan en safe place, hvor man ved, at alle har slukket herinde.
Ja, lige nok det. Det var det så ikke den.
Nej. Men det er også svært. Jeg synes, at jeg har min storebror, han har 3 børn. Nej. Og du ved, med dem og iPad, og altså, de har iPad, nu den ene er 1 år, ja, så han har ikke iPad.
Nej.
Men på 6 og 12, altså, de er så meget på de tablets, ja, der, ikke? Og regler for, hvor meget de må, og du, ja, ved, det er sådan...
Problemet...
Jeg ved ikke, om det er usundt. Altså, det
jeg er helt sikker på, at det er usundt.
Ja.
Altså, fuldstændig sikker.
Manglende fokus og sådan, eller
hvad? Ja, men også fordi, at de sociale medier, de er programmeret til at tale til nogle bestemte centre i din hjerne, ligesom som sukker. Og du vil sige, at du, altså du, ja, du udvikler et afhængighedsforhold. Du skal have mere af det, mere af det, mere af det, mere af det. Og det kan, altså jeg genkender det jo ved, når jeg kigger nyhedssites, ikke? Hvor, altså, da jeg var ung, der var sådan noget med breaking news. Det var måske hver tredje måned eller hver halve år, var det noget, der hed breaking news, ikke?
Jo.
I dag, der er der breaking news
hele tiden.
Og det
strikkeklub i Jørgen lukket, breaking news.
Breaking news.
Nå, fuck, hvad gør vi? Nå, det påvirker ikke mig sådan
rigtigt. Nej, men man klikker ind, ikke? Og det vil sige, at ens fokus bliver på et fuldstændig kunstigt univers, og gør, at folk ikke hiver deres hoved ud af den der digitale jungle og kigger ud i virkeligheden og finder ud af, har jeg stadigvæk en kæreste, eller...
Nå, godt nok, hun er på TikTok, det er
fint nok, ikke? Altså hvad foregår der rundt om mig? Ja. Altså, hvordan har mine børn det? Hvordan har mine børnebørn det? Hvordan har mine venner det?
Noget,
altså,
jeg synes, der nogle gange er skræmmende, når man sådan... i forhold til, hvor meget det lukker folk inden. Hvis man er ude i offentligheden og går en tur eller sådan noget. Men nogle gange, der kan være en person, der er ved at gå ind i en.
Ja.
Fordi de bare går og alle kigger går ned, og man står og tænker, altså, hvornår opdager du, at vi er på samme rute?
Ja, ja.
Du ved, vi går bare...
Altså. Jamen, det kan du også se i alle kollektive transportmidler, han har sagt.
Ja, alle kigger ned.
Alle kigger ned.
Ja.
Og jeg skriver også lige kort om det i bogen. Altså, hvad gør det ved os helt psykologisk, at vi bøjer nakken?
Mm.
Altså, bruger så meget tid på at bøje nakken.
Nå ja, fordi...
Altså,
det er jo sådan en underdanig ting.
Det er underdanig. Ja. Vi har fået en ny herre.
Ja. Og iPhone.
Ja, ja. Og vi kigger ned, i stedet for at kigge op og kigge ind i øjnene.
Ja, det er rigtigt.
Så det er helt sygt, altså. Det er også derfor, vi bliver nødt til at... få en venlig revolution.
Ja.
Det duer ikke, det her.
Ah, nej, men det, jeg er helt med dig nu. Der er selvfølgelig problemer ved iPhone og sådan noget.
Ja, og samtidig så er det jo også fantastisk, at man kan få adgang til alt mulig viden hele tiden, ikke? Men altså...
Ja, det er jo det, der er sjovt, ikke? At man nu, hvis man diskuterer et eller andet, ikke? Altså, vi kan få svar på det med det samme.
Ja, lige nok.
Til sådan en familiearrangement,
ikke? Ja, fuldstændig.
Så sådan, jeg kan bare søge på Google.
Så. Ja, så er den der.
Du tager fejl, Jørgen.
Ja, du tager fejl.
Det står klart, her.
Det står her, ja. Det siger Trump også. Nå, okay.
Så det kan ikke være anderledes.
Nej, det er lige nok det.
Nej. Nå, det har virkelig været hyggeligt at have dig med.
Tak skal du have.
Man fortæller jo en fiaskohistorie i den her podcast. Og jeg ved, du har en med.
Ja. Du spurgte mig, inden vi gik i gang, om jeg havde en fiasko. Og jeg ved godt, at det er lidt sort-hvidt det her, eller det er næsten for redigeret. Men jeg plejer at sige, at der er kun ét initiativ, der virkelig har været en bommer for mig. Altså, at jeg har fået en idé. Normalt, når jeg får en idé, så gennemfører jeg det.
Ja.
Om det er at lave et parti eller løbe en marathon.
Ja.
Altså, hvis jeg først har sat mig et mål, så
når jeg skal mål, det igennem.
Ja, så uanset med hiv og sving, så skal jeg nok komme i mål. Men, og nu skal vi tilbage til start 90'erne, hvor der stadigvæk var noget, der hed telefonbukse.
Ja.
Men det var allerede dengang, var man i gang med at finde ud af, at måske var det outdated teknologi, ikke?
Mm.
Så ja, jeg ved ikke, om det var midt i, det var nok midt i 90'erne, ikke?
Mm.
Så man begyndte at nedlægge de der gamle telefonbokse, som vi jo alle sammen stadigvæk har et billede af, forhåbentlig, altså den der søjle, der stod, der firkantede kasse, der stod i byrummet, ikke?
Jo.
Og man gik ind, og så var der sådan...
Så man kunne snakke i telefon.
Ja, men så puttede man penge i sådan en kasse der.
Og jamen,
så,
jeg har jo ikke oplevet det sådan,
nej,
men jeg ved, hvad det er.
Ja, og i de mere sleazy kvarterer, ikke? Og så kunne man se alle mulige pornotilbud på små sædler, der var sat op og sådan noget, ikke?
Altså,
nå, men jeg var rektor på Kærsbloen på det her tidspunkt, da vi boede i en fantastisk gammel fabriksbygning i det indre Aarhus, i sådan en anden baggård. Og hele vores etager var sådan meget åbne kontorlandskaber. Der var højt til loftet, og der var langt ud til siderne. Problemet var selvfølgelig, at når folk så skulle snakke i telefon, ikke, så kunne alle høre med. Og så tænkte jeg, ville det ikke være mega cool at få sådan nogle gamle telefonbokse på alle etagerne? Og jeg synes bare selv, jeg har fået Jonas mest fede idé. Så jeg ringede til det, der hedder Just Telefon.
Det skal gennemføres.
Ja, klart. Altså, og spurgte om, kan jeg købe 10 af jeres gamle telefonbokse?
Ja.
Og de sagde, ja, selvfølgelig kan du det. Problemet var bare, at jeg havde målt højden 2,5 cm forkert. Så jeg kunne kraftigt ikke få de der telefonbokse ind i bygningen. Og selvom vi tog taget af og alt muligt, så der manglede stadigvæk altså lige det sidste, for at det enten kunne komme ind i vinduerne, eller komme op i opgangen. Ja. Det var fuldstændig umuligt. Fuldstændig umuligt. Så i halvandet år stod der 10 telefonbokse nede i baggården. Og til sidst måtte jeg bare give op og sige, fuck, fjern de der 10 telefonbokse.
Jeg har haft dummet mig.
Jeg har dummet mig. Mine ambitioner var for store, og jeg kan ikke regne. Jeg kan ikke måle. Og det er jo det, den klassiske der med, at djævlen er i detaljen, ikke? Men jeg havde simpelthen regnet 1,5-2 cm forkert på alle kanter.
Det er også en sjov idé, at det skal der fandme være på hver etage nu.
Jamen, kunne du ikke se det?
Jo, jeg ved det ikke.
Nej, det var da sgu da skidesmart, i hvert fald dengang. Og så gik folk ind der og skulle snakke, og så kunne de i fred stå derinde med deres smartphone og snakke, uden at alle hørte på, hvad de snakkede om.
Men det er jo lidt kommet, ikke? Der er jo mange af de der bokse rundt på nogle arbejdspladser.
Ja, det er det at sige, jeg er first mover.
Ja, men
til lytterne vil jeg bare sige, husk at måle efter.
Husk at måle efter. Det er rådet til alle de unge. Så husk at måle efter.
Husk at måle efter.
Oh, ja. Det har været en fornøjelse at have dig med.
I lige måde.
Simpelthen så hyggeligt. Det var afsnittet med Uffe Elbæk. Jeg håber fandme, I kunne lide det. Hold kæft, jeg synes, han var hyggelig og nem at snakke med. Vi havde også lige... han skulle lige læse en mail, der var færdig med at optage her på kontoret. Og så fik vi lige snakket lidt mere. Og det synes jeg altid er sådan et godt tegn på, at... når du synes også, det har været hyggeligt. Fordi ellers ville man skynde sig ud af døren, tænker jeg, ikke? Fantastisk afsnit. Jeg håber, I kunne lide det. Tusind tak, fordi I lytter med. God tur hjem.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, lige en hurtig ting her med jer. Som I ved, så er grunden til, at I kan lytte til den her podcast helt gratis, jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede samarbejder. Og denne gang har jeg lavet et samarbejde med Just Drive. De har været så søde at låne mig deres lækre Nissan Qashqai, og grunden til, at jeg ligesom har lavet et samarbejde med de her Just Drive, er fordi det faktisk er virkelig nemt og gennemskueligt. Og så har de ingen lange bindinger på bilen, som jeg nogle gange godt synes kan være lidt irriterende. Og så er der ingenting med småt, så ingen bekymringer. Og så går det bare lynhurtigt. Jeg bestilte bilen, og så gik der bare, altså ingen tid, så kørte jeg rundt i en splinter ny Nissan. Som nogle af jer måske ved, kørte jeg jo før rundt i sådan en lille Peugeot 107. Så det er en kæmpe opgradering. Nu har Maja så fået lov at køre rundt i Peugeot'en, selvom hun nogle gange er lidt fræk og prøver at spørge, hvad den der Nissan der, skal jeg ikke lige køre i den? Og der er jeg sådan rimelig hård og siger, det må du selvfølgelig godt, fordi jeg gerne vil have god stemning på hjemmefronten. Jeg er ikke idiot jo. Men hop ind på justdrive.today og tjek det ud. Der er en ny bil i 120 dage med alt det vigtigste inkluderet. Og så kører du bare skide lækkert. Endnu en gang tak, fordi du lyttede med.